we're beginning with Srimad Bhagavatam, Canto 8. Chapter 8, Churning of the Milk Ocean, text number 10. I'm just going to read the translation, and we'll read the Sanskrit for text 11. Translation: the King of Heaven, Indra, brought a suitable sitting place for God's portion. All the rivers of sacred water, such as the Ganges and Yamuna, sanctified, and each of them brought water, pure water, golden water pots, Mother Lakshmi, goddess of fortune.
Keep it on.
Text 11. Abhishek Chakika Bhumir.
Abhishek Chanika Bhumir. Aharat Sakalau Shadi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhu Madhavau Abhi Shechanika. Sve što je potrebno za instaliranje božanstva, Bhumi, zemlja, Aharat, sakupila, sakala, sve vrste, aušadihi, lekovitog bilja i biljaka, gava, krave, panča, pet različitih vrsta kravljih proizvoda, mleko, jogurt, prečišćeni maslac, kravlji izmet i kravlju mokraču. Pavitrani, nezagađenih, vasantaha, otelovljeno proleće, madu madavao, cveće i voće koji cvetaju i dozorevaju u proleće, u mjesecima Čajtra i Vajšaka. Prevodim komentar, Šrila Prabhupada ki džaj. Zemlja je postala osoba i sakupila svo lekovito bilje i biljke potrebne za instaliranje božanstva. Krave su dale pet proizvoda, mleko, jogurt, prečišćeni maslac, mokraču i kravlji izmet, a otelovljeno proleće je sakupilo svo cveće i plodove koji cvetaju i dozorevaju u mjesecu Čajtra i Vajšaka u aprilu i maju. Smisao: panča gavija, pet proizvoda koji se dobijaju od krave, mleko, jogurt, prečišćeni maslac, kravlji izmet i mokrača, neophodni su u svim obrednim ceremonijama koje se vrše u skladu sa uputstvima Veda. Kravlje, mokrača i izmet nisu zagađeni i pošto su čak i oni značajni, možemo samo zamisliti koliko je ova životinja važna za ljudsku civilizaciju. Zato svevišna božanska ličnost Krišna neposredno preporučuje go rakshu, zaštitu krava. Na nesreću, pošto su ljudi u Kali Jugi manda, loši i su manda mataja zavedeni pogrešnim, ne taj kaže, gdje sam? Sam tu nimo, a to je to. Pa nije. Zbog toga su nesrećni u duhovnom životu, a priroda ih uznemiruje na tako mnogo načina. Posebno, to ni moje. To ni ta. To je neki drugi. Zbog toga su nesrećni, ok. Sve dok ljudsko društvo nastavi da dopušta da se krave redovno ubijaju u klanicama, ne može biti ni govora o miru i blagostanju. Ta materijalni svijet je odseo duhovnega sveta. In v duhovnom svijetu Krišna pase tisoče krav. V osmem spevu Šrimad Bhagavatama demoni in polbogovi skupaj z Ačjuto mešajo ocean mleka. Ne mešajo gi ali kaj drugega, niti vode, niti oceana jogurta. No, jogurt bi lahko dobili bi gi, ampak tukaj oni mešajo ocean mleka. Ker mlijeko je prvo originalno živilo, ki pride od krav, na to sta lahko ustvari naše mlijeko, jogurt in maslo. To je osnovna hrana za ljudi, da prečisti njihovo zavest oziroma da dvigne človeško zavest. Kot sem rekel, v Ajurvedi mleko smatra za edino živilo, ki je dano iz ljubezni. In mi ne bi razbili bhakti, ljubezen, do Krišne. In zato pravi, pravritim ča, nivritim ča, tisti, ki so demonske asure. Asure ne sledijo svetih spisov, pravil svetih spisov. Zelo hitro lahko vidimo, kdo so asure, razen če se ne skrivajo. Asura pomeni tisti, ki ne sledi principu svetih spisov. In ti principi so namenjeni, da služimo Krišni. To pomeni, da sledimo principe, da sledimo pravila. In Krišna večno zaščiti krave. To je en izmed pravil svetih spisov. Ampak ne samo to, on jih tudi molze. In v vedski kulturi, ko so bili festivali, vedno so bile krave prisotne. Celo, ko imajo festivali, ko mečejo jogurt drug v drugega. In gi in karkoli že. Vse ta žrtvovanja so napravljene iz gija, iz prečiščenega masla. Tako da je bila krava središče civilizacije. Tako v duhovnem kot tudi v materialnem svetu naj bi bilo to središče civilizacije. To pomeni, da morata biti duhovno in materialno znanje, da morata iti z roko v roki v tem smislu, da mi razumemo, kako materialna narava dejansko sploh deluje. In materialna narava deluje kot v prvem spevu, v zadnjem poglavju, piše, da razen, samo v primeru, ko bomo ščitili krave, v vsakem drugem primeru bomo postali demonska civilizacija, ko je nek šudra preoblečen v kralja tepe v kravo. Prabhupad razlaga, da je to izvor vseh grešnih aktivnosti. Ni kar tako, da grešne aktivnosti pridejo zato, ker ljudi nima kaj početi. No, tudi to je tudi neka resnica v tem, ampak ljudje ne vejo, kaj morajo storiti. Torej pravi vritim ča, nivritim ča, nivritim. Ne vejo, če se ne smejo delati. Ker zaščita krav ni osnova civilizacije, imajo ljudje ogromno časa, da delajo grešne aktivnosti. Zato, ker ne ščitijo krav. Ne ščitijo zemlje. In ker ne ščitijo krave in zemlje, se zanašajo na druge, da jim drugi dajo hrano. Mogoče v Sloveniji nekaj ljudi imajo vrtove, ampak večina ljudi gre večje trgovine. Lahko rečemo, da tako imenovane civilizirane države, kjer so tako imenovani civilizirani ljudje, so pravzaprav najnižji. Oni izgledajo kot, da so civilizirani, ker gradijo velike stavbe in mislijo samo na čutno uživanje, ampak izgleda, da so tehnološko napredni, ampak to zato, da lahko na zelo učinkovit način izvajo čutno uživanje. Tako v 1940. leta, ko je bil holokaust v Evropi, se je zgodil zato, da ta tehnološki napredek se je zgodil zato, da so lahko pobili na milijone ljudi. Na ta način ubili svet, ubili fizično telo in ubili tudi svojo zavest. In ljudje so zelo ponosni na tako imenovan napredek. Ampak pravzaprav, kar mi izvemo tukaj, da je Kali personifikacija grešnih aktivnosti, ki predstavlja nedovoljeno spolnost, opijanje. On je pretepal kravo in bika. V Šrimad Bhagavatam je to opisano. No, ko je imel nekaj časa, je verjetno pretepal tudi Brahmano, ampak kakorkoli tukaj. In ko je Parikšit Maharaj prišel in ga kaznoval, želel ga je ubiti, se je predal in Parikšit Maharaj mu ga je poslal na mesto, kjer je zlato, tam bodo vse grešne aktivnosti prisotne, tam, kjer je zlato in to vse skupaj vodi v nedovoljeno spolnost, v opijanje, v jedenje mesa in kockanje. Torej danes ljudje niti imajo samo kos papirja in s tem kosem papirja nekdo, ki lahko proizvede kos papirja, lahko drži vse druge ljudi v ujetništvu, zato ker je on tisti, ki tiska denar. Tako da živijo dejansko od tega, da pobijajo krave. In na ta način zelo zakomplicirajo stvari. Če imate kravo, imate nekaj zemlje, bika, potem bo krava vam dajala mleko, ki bo lahko, iz mleka lahko napravite jogurt, s kravim gnojem in z urinom se bo zemlja spet pognojila, zarasli bodo žita in z žitom in z zelenjavo in z mlečnimi izdelki. Človeška civilizacija lahko zelo mirno živi. In če razumejo, tako bodo lahko razumeli, da je življenje namenjeno duhovnemu napredku. Tako bodo lahko peli Hare Krishna, razmišljali o Krišni, poslušali o Krišni in celo razumeli, kaj Krišna pravi v Bhagavad Gita in v drugih knjigah. Ampak ker ljudje živijo v mestih, ker se zanašajo na tako s papirja, na denar, in njihovo preživljanje dejansko leži na izkoriščenju krav, zemlje in tako naprej. Na ta način se vse bolj oddaljujejo od realnosti. In ker ne delajo ničesar, kar bi bilo koristno za njih, da bi živeli od zemlje na zemlji, da bi izvajali kakšno žrtvovanje, tako da bi dež prišel ob pravem času. Tako bi bili dejansko v realnosti, kot Krišna pravi v Anjadba. Vsa živa bitja dobijo energijo iz žita in žita pride od dežja. Dež pride zaradi izvajanja žrtvovanja. To je tako imenovana kultura. Celo v Evropi, Ameriki, nekaj sto let nazaj, so bili ljudje bolj zavestni Boga. In tako so te ljudje so pred temi stotimi leti vedeli, da dež ne pride kar tako. Ampak danes je to drugače. Mislijo, da pride vse samo od sebe. Če imajo denar, ki ga lahko natisnijo, mislijo, da bo kar vse prišlo samo od sebe, da bo dež prišel samo od sebe, da bo hrana prišla samo od sebe. In seveda tega denarja ne porabijo za ščitenje krav, ne porabijo ga niti za pravo hrano, ne porabijo ga za žrtvovanje in prav zaradi tega, ker denar ne uporabijo na pravilni način, prav da se dogajajo tako imenovane klimatske spremembe, da so v zemlji pesticidi in razne bolezni, ki so prisotne. In vse to temelji na tem, da ljudje preveč jejo, preveč spijo, da se družijo preveč oziroma spolnih odnosov preveč, da so v strahu, stalno so v strahu. To pa samo zato, ker so odrezani od njihovega izvora, od izvora njihovega, to je zemlja in krave in biki. Odrezani so od tega. Kravo in bika so zamenjali s tem, da vrtajo v zemljo in da dobijo olje, nafto. Pa saj vse, kar dejansko potrebuje te ljudi, nekaj zemlje in krave, tako da vseh teh naprav mašin ne bi potrebovali, ne bi potrebili nafte, ne bi bilo vojn in vseh teh pesticidov in kontaminacije, zlasti onesnaženja. A to pa samo zato, ker tega ne bi potrebovali, ampak zato, ker so nori, ker so pod vodstvom Asur, torej teh, ki so svoje življenje napravili tako komplicirano, da so šli v mesta, namesto da bi zaščitili krave, so krave poslali v klavnice. In trenutno se dogaja huda reakcija na vse te grešne dejavnosti, ki so se nabirale skozi več let. In en protest, ker bodo ne bo stvari spremenil. Protest ne bo spremenil stvari. Pod zakoni karme. Ko se bo družba sesula, to je točno to, kar demoni želijo. Oni želijo, da se družba sesuje. Obstaja nek demon imenovan Banasura, imel 1000 rok Banasura. In kot vemo, če imaš 1000 rok, jih želiš uporabiti. Ne boš samo se gledal v gledalo in se slikal z vsemi temi 1000 rokami. Ti se želiš boriti s temi 1000 rokami, ker jih imaš toliko na voljo. Ampak on ni mogel najti nikogar, da bi se boril z njim. Zato je odšel k svojemu Šivi. In rekel je Šiva, jaz bi se želel boriti s tabo. Šiva je rekel, ne zapravljaj svojega časa. Je rekel, ne skrbi, nekega dne bo prišel nekdo, ko boš srečal svojega nasprotnika in ta nasprotnik te bo zmlel prah. In boš videl, kako to... In Banasura je bil postal depresiven zaradi poželenja. Če imate veliko poželenja, potem je to zelo težko, je težko živeti. On je imel 1000 rok in želel se je strašansko boriti, tako ni pa imel torej nasprotnika. Tako da si v bistvu zelo želel, da bi srečal tega nasprotnika. Torej, človeška civilizacija je že prešla preko tega poželenja, celo preko jeze, preko vseh teh negativnih emocij. In vse, kar mi lahko pričakujemo, je dejansko uničenje. In zakaj se to dogaja? Zato, ker so ljudje v nevednosti. Ljudje ne vejo, kaj bi morali storiti, kaj ne smejo delati, česar ne smejo delati, niti čistoče. Polni so poželene jeze in pohlepe, iluzije in tako dalje. Čistoče in resnicoljubnosti ni med njimi. Oni zanikajo Boga, zanikajo realnost. Pravzaprav, če govoriš z njimi o realnosti, celo bakte se kdaj vznemirijo. Celo bakte imajo vero v demonsko medicino, izobraževanje. Zakaj bi se toliko... Zakaj bi se trudili zaščititi krave in živeli na zemlji in tako naprej? Torej, iz gune nevednosti, potem, ko pobijamo krave, izkoriščamo zemljo na neprav način, iz tega pridejo problemi spolnosti, ki ga imajo, problemi zlato ženske, to je dejansko zato, ker so povsem ločeni od realnosti. Ženska ne potrebuje moškega več danes. Že tako pobije otroke, še preden se rodijo. Ker otroci danes nimajo nobenega ekonomske vrednosti, ne pomagajo na zemlji. Niti, ko starejši ljudje zrastejo, jih dajo grejo starejši ljudje v domove za ostarelih in mladi kome čakajo, da umrejo. Torej, otroci dejansko postanejo brezvredni, nevredni. Krave mislijo, da je to vse ampak ker delajo take grešne aktivnosti, ker pobijajo krave in bike, dobijo strašanske grešne reakcije. In bolj, ko se bo to dogajalo, hujše bodo reakcije. Torej, lahko uničite krave, uničite otroke, uničite bike, uničite zavest ljudi, uničite povezave med ljudmi in tako bo jo uničili civilizacijo. In počasi bodo tudi med sabo demoni, se bodo pobili demoni med sabo in zdaj ne bi se pobili zaradi nafte, ampak ne gre za to. Ker je osnova je zemlja in kaj raste na zemlji. Ampak zemljo demoni uničujejo z vsemi temi stvarmi, ki sem jih prej omenil, s pesticidi, s kemikalijami in tako naprej. S tem onesnažujejo zemljo, vodo, ozračje, dejansko uničujejo vse okrog sebe in na koncu bodo uničili tudi sebe. In samo kadar, če imamo bakte dovolj inteligence in če realiziramo, da moramo zaščititi krave, zaščititi zemljo in živeti preprosto življenje, potem bo petje Hare Krishna ugodno drugače, pa nam ne bo kaj dosti pomagalo. Torej, civilizacija se mora spremeniti v smislu enostavnejšega življenja. Danes demoni niti ne vejo, kaj je pravi problem. Ne vidijo, da vse, od česa pridejo vse te hude reakcije. Samo kadar bo podarek na zaščiti krav, na zaščiti na zemlji, na samozadostnosti. In samo kadar bomo imeli pozornost na tistem, kar potrebujemo dejansko. In na ta način bomo lahko prepričali ljudi, da se vrnejo na zemljo, ki je osnova človeške civilizacije. In tako bodo lahko napredovali tehnološko, na ta način, da bodo demoni pa mislijo, da je treba se iznebiti ljudi, ki se vse oni preveč pojedo. Moramo jih kontrolirati. Želijo vse skontrolirati. In želijo se torej iznebiti vseh okrog sebe. Kakorkoli že, to ni neka pravljica, demoni in polbogovi, ki mešajo ocean mleka in po neki in zdaj samo, če človeška civilizacija zaščiti krave in človeška civilizacija pomeni, da ne bi ti civilizirani ljudje ne bi bili bakte. In torej moramo priti do inteligence, ki nam bo, da bomo razumeli, kako pomembno je ščitenje krav in delo na zemlji. In kar pa se tiče pridiganja, ljudem moramo dati inteligenco, da bodo znali živeti in da bodo lahko peli sveto ime pravilno in vzeli zavetje v svetem imenu. Civilizacija, dejansko vidimo, da se uničuje sama sebe. No, zdaj bomo zaključili s to veselo poanto. Seveda mi lahko rečemo, da vse bo v redu, gospod Čitanja je prišel, ampak ne zgleda, kot da se stvari spreminjajo. Tako da lahko znamo svojo glavo v zemljo.
The
Ne bo prišel princ na, ne bo prišel princ na belem konju in nas vse odrešil. To so pravljice. To ni Kali Juga. Hirmaharat. Hvala Maharaj za lekcijo. Očitno je, da za našo preživetje mi moramo narediti te spremembe, ustvariti farme, kako je želel Šrila Prabhupada. In to je pomemben del. Zanima me, kaj si vi mislite, da bi vsak tempel moral početi, da bi se premirjal v to smer. Ja, Mahar če rekel, ja, mora bi se usmeriti v to smer. Prav ni težko, to je samo stvar prioritet. Mi ne nehamo sankirtan gibanjem. Bhakti je dovolj, ampak problem je, če bhakti ne delajo ničesar, če so preveč vključeni v jedenje, spanje in te stvari, potem mi dejansko nimamo jasne poti, kaj pravzaprav mi želimo doseči, kako bomo dosegli. Ampak Krišna nas v bistvu ne more uporabiti. Mi niti nemo, kaj ne počnemo. Ampak mi imamo plan. Ampak ali mi delamo po tem planu? Ampak zato, ker smo mi, ker mi mislimo, da bo vse ok, da smo kot zajčki, ki vidi, da ga velika žival napada in se samo zapre in misli pojdi stran. Ampak šele, ko bo ta velika žival prišla blizu njega s temi zubmi, potem bo zajec videl, da je že prepozno, da bo. Videli bomo, kako dolgo bo trajalo, preden bo prepozno. Prabhupada je vzpostavil ne samo petje svetih imen, ker je najprej vzpostavil, ljudje ne bi imeli niti toliko možgan, kot jih imajo sedaj. Potem je vzpostavil regulativne principe. Na to je želel vzpostaviti gurukule, farme in vse ostalo. Da Prabhupada ni imel česa drugega za početi. Ne, to gre vse skupaj, to je stvar celega paketa. In samo ko vidimo to kot cel paket, drugače ne bomo imeli balansirano življenje, balansirano. Tako kot mi želimo, mi mislimo, da jemo če jemo preveč, če se čutno zadovoljujemo. In ob tem opevamo Krišno, ne moremo peti Hare Krišna in ob tem imeti nebalansirano življenje, neuravnovešeno življenje. Ne moremo čisto peti Hare Krišna, če živimo na račun demonske civilizacije, če pošiljamo otroke v demonske šole in tako naprej. In to ni mogoče, ne bo delovalo. To so samo sanje. To so vse sanje, vse ti filmi, ki jih proizvajajo, to so same sanje in to vodi v peklo. Ampak ker so nas vzgajali v duhu Disneylanda in tako imenovanega vzgajanja in zabave. In dejansko, tako kot vsi drugi smo živeli ali pa še živimo v Dreamland pomeni v sanjah. In kaj mislite, da mi lahko ustvarimo tim, ki bo vse skupaj začel? Prav, jaz sem samo GBC tukaj in kaj ti misliš, Ananta? Tudi jaz samo mislim, pravi Ananta. To je vse. Jaz sprašujem to, ker sem jaz živela na farmi mnogo let in je kar zahtevno. In zelo težko. Ampak mi se učimo na napakah drugih, upamo. In tako se lahko usedemo in se usedemo in razmišljamo, kako se bomo premaknili v tej smeri. Pridiganje se mora nadaljevati, ker v nasprotnem primeru, kdo bo živel na zemlji, če mi ne bomo pridigali, zakaj je to pomembno? Že stoletja se torej ta degradacija človeške družbe še se dogaja že stoletja in stoletja. Mi nismo proti tehnološkemu napredku, mi ga želimo uporabiti v Krišnovi službi, zato da bom, ampak zato moramo imeti inteligenco. Ta družba ne temeli na darmi, ampak temeli na brezumnem čutnem zadovoljevanju, na ekonomskem izkoriščanju, samo za nekaj čutnega uživanja, brez kakršnega koli višjega cilja v življenju. Ali zdaj, ali pa v naslednjem življenju. Se bomo morali sprijazniti s tem, da ta pravljica, v katero so nas indoktrinirali, da ni realnost in da ne proizvede miru, sreče in da pravzaprav da je ravno obratno.
Thank you for explaining that. I was just wondering when you mentioned the fairy tale. So how can we?
Torej, kako lahko?
I know that it's sometimes difficult to.
Včasih se mi zdi težko. Da živimo v pravljici, torej kako mi lahko prepoznamo individualno, da smo pravzaprav v pravljici. Samo vprašaj sam sebe, kdo si, kdo sem jaz. In če se bo spomnil Bhagavad Gita 2.13, da se naše telo spreminja, ampak da mi ostajamo isti, boš videl tako, vsi bomo videli, da smo pravzaprav v pravljici. Da to ni moje telo, to ni moja zemlja, to ni moje, to je vse, to so vse pravljice, to so vse telesne oznake, jaz pa sem duša, nimam veze s tem. In vse ostale pravljice pridejo iz tega ven. Poželenje, jeza, pohrep, iluzija, pozabljivost. In ko mi vse to zgubimo, delujemo kot v pravljici. Kaj je boljša beseda za pravljica? Fairy tale or nightmare.
So, Varad Viknapan has a question.
To je vprašanje iz interneta, vprašanje v jezi. Včasih opazim jezo pri sebi, kot reakcijo na nekaj žalostnega, kar se mi je zgodilo. Kako naj reagiram na to jezo? Kako naj... To se zdi v redu. Če mi zaustavimo poželenje in jezo, potem bo bolje. To je en izmed načinov. Drugi način je tudi, da vidimo, zakaj smo frustrirani. To je zato, ker nismo zavestni Krišne. Kot je rečeno, ko mi želimo Krišno, smo nesrečni zato, ker vidimo dejansko, da mi nimamo Krišne. In ko bomo zavestni Krišne, bo naša frustracija odšla stran. Ampak mi ne spimo ustrezno, ne jemo ustrezno, ne živimo ustrezno in mi mislimo, da bomo na ta način povečali našo zavest Krišne. To je tako, kot če bi želeli zanetiti ogen, zraven pa zalivali vodo na ta ogen. Prabhupada je rekel, da naše življenje se moramo organizirati na tak način, da lahko 24 ur na dan razmišljamo o Krišni. Seveda moramo mi častiti prasadem. Mi moramo videti, da je ta krava, da je ta hrana prasadem, da je to Krišnova milost. In ko bomo častili, ta prasadem bomo zavestni Krišne. To je torej en izmed, na čemer moramo delati. Če bomo zavestni Krišne, ko bomo jedli, ko bomo spali, ko bomo imeli odnose med sabo, potem bomo imeli višji okus in nižje stvari bodo odšle stran. Raje bomo služili, kot pa izkoriščali. Imam vprašanje glede ponosa. Prabhupada pravi, da je danes vsakdo ponosen, celo nekdo, ki nima ničesar. Torej, kako se znebiti tega ponosa? Tako, da postanemo inštrument v Krišnovih rokah. Mi smo samo 10,000 del konice lasu in ko bomo to realizirali, potem bomo postali Krišnov inštrument. In ko bomo vključeni v Krišnovi službi, nam bo Krišna pomagal, nam bo odkril, kako čudovit je Krišna in kako čudoviti so ostali okrog nas in kako majhni smo mi. Tako boste videli, kako si lahko ponosen, če realiziraš, da si samo 10,000 del konice lasu in da si popolnoma odvisen od Krišne in od Bhakt. Kako je lahko prisoten ponos potem? Hvala, Maharaj. Jai.